Ikkinchi rasm. Odam ato uchun yaratilgan ayol. Xudo odam atoni chiroyli, mevali jannat bog'iga qo'ydi va uni qo'riqlashni o'z zimmasiga oldi. Har bir xudo tomonidan yaratilgan hayvonlarning erkak va ayol jinslari mavjud edi. Lekin odam atoga bularning zaruriyati bo'lmadi. Shunda xudo odam atoga qattiq uyqu berdi. Keyin u odam atoning ko'ksidan bitta qavrg'asini oldi va undan odam ato uchun ayol yaratdi. Hamda uni odamning yo'ldoshi bo'lishi uchun uning yoniga keltirdi. Ular yalang'och edilar, ammo uyalmas edilar. Ular xudo bilan xuddi do'stga gaplashar edilar. Shunday ajoyib joyda g'am ham, o'lim ham, yomonlik ham yo'q edi.